Мәзгүр китапқа Қытай еңі хакимиетіреке Ши Цзиньпин башлығыдеке Қытай Мәркізі комитеттіке әмәлдарларының мәнсәптірі номер бойынша тізілған, шындақла ұланың сияси арқы көрініше, мәнсәптарлыққа өрліштіке сәбәпті, тоғырыстіке ұшырла сүрәтлері білен бірге берілген. Ши Цзиньпиннің ішкінші қатымлық рәпеқісі, атақлы Қытай азатлық армия нақсысы Пыңлоян хақыдымы тоқталған. Ондың башқа 2010 жылық Нобел тенесіқ мұкапатының сахибі Лю Сяобо, Тибет рухани дайысы Далай Лама ва Уйғур милли харекетінің рәкбірі Рабия Қадыр қатарлықла бұ 100 нәпер шәхс қатардың орын олған. Миязаки Японияда Қытай мәселелері тәтқиқатыда тонылған язғучы, обзорчы. Оның әсерлеріні ұзындың бұян яқтырып оқып келіп атқан Япония Тойо университетінің аспирант докторы Ямада Миязаки ва оның әсерлері хақыда тоқтылып өтті. Миязаки әпәндім, Қытай тәтқиқатыда болыпмы Қытайдегі асанлық милләтлерінің кішілік оқуқ мәселелердегі тәтқиқатлады әтраплық етілген язғычы. Мән шәхсән оның тәтқиқатларыны вә әсәрлеріні толымы яқтырып оқиымен. Язғычы Миязаки 2012 жылы 5 айда Токиода етілген 4-й нөвәтлік Дүния Уйғыр құрылтыйға Алайда мехман сүкітеді қатнашқан вә сөз қылған. Оның білен ұзы елладың бері бірлікті көптеген Қытайдегі ұйғырлағы айы тәтқиқатланы бірлікті ішіліп өзара пікірдаш боп келеватқан Япониядегі ұйғыр сияси күзеткішілердің доктор Тұрмәхәммәт Миязаки әпәндім хақыда қысқыш тоқтылып өтті.
Миязаки әпәндім білен Токиода Асахи яплик зорнының ке ұшқанышыда тұнықыдым көрішіп. Шынның кен алды, яны бір нәшқыттым бұл әпінді көрішіні вақытла болды. Көпінке мүшкі ұйғыланың тарихи, әпінді ұқсылады, сияси, мүшкі мәдениеті тоғылық бұл мал әпіндімге көп мақаланы бәйген. Ол әпіндімді өзің жазған мақалыларда ұйғыла тоғылық көп нәшілен жазған. Бұның әнді Япония жәмейтірі мағайты чонқыр тәсірі бәнді бұл адам ұйғыр мәсесіні Ясан Япон жәмиетіне наәтті кәң ва чоң құралда ұйғыр мәсесі тарқылды. Япон халқымы ұйғырлан болған естәшілік, ярдан, мүсіздеттен өзінің қолды келіскен ярдан күлішіне қылызып мәсіне қойлаймай. Шының үшін бұл атанында ұзын жылланы яғы наәтті екін бір мұнасәтіне сақат келу атымы.
Мәзгүр китаптың 299 бетеді ұйғыр кішілік оқуқ мәселесіге Япон хөкіметінің ва дүнияның қанда қарайдығалығы хаққыда төвендігідек баян қылған. Япония хөкіметі вән қалқы Қытайдегі Шинжан ұйғыр атным райондегі ұйғырланың әр қандық әркетіні Шарқ Түркістан мұстақылық әркетіндер тонуйды. Шарқ Түркістан мұстақылық әркетіні Япония шындақ тонуған ішкен, әлбәтті дүниямы ұйғырланың Қытай хөкіметігі болған барлық қаршылық әркетлерді мұстақылық әркеті деп тонуйды. Еуропа, Америка әлірімі ұйғырланың кішілік оқуқ мәселесіні қоллап қуәтлейді. Актор әсірі де Қытайдегі кішілік оқуқ мәселесінің ялғызда ұйғырланың мәселесі әмәс, бәлкі бұл мәселінің Тибет, Монғол қатарлық милләтлерге мұ мұнасуәтлік ішкәлігі хақыды тоқталған. Қытайдегі мұстақылық мәселесі ялғызда Шарқ Түркістанлық ұйғырланың арзусы болмастын, бәлкі Тибет, Жәнібі Монғолия қатарлық Қытайдегі асанлық милләтлерінің арзусыдыр. Миязаки китаптікі кішілік оқуқ нақсын яңғыртып атқан ұйғыр анасы Рабия Қадыр деген қысымыда ұйғыр милли әрекетінің рәкбірі Рабия Қадыр ханым хаққыда мұндақ тоқталған. Рабия Қадыр азыр дүниядегі ұйғырланың рәкбірі, елгірі Қытайдегі миллионлар, Қытай сияс кенешінің әзасы, Қытай дәулет рәйісі Жаңзымынның алайды қобыл қылышыр ерішкен, өзгіч қарашылары білен Қытай хөкіметіндегі кішілік оқуқ мәселесінің тәнқитлігі үшін түрмеге қамалған вә 2005 жылдан башлап Америкада сәргәндарлық аятыны башлаған. О, өзінің қабілеті, дүнияның қолдышы білен кішілік оқуқ мәселесіде ұйғырла тарихыда ажайып күлләні бәрпа қылды. Мәселен, 2012 жылы 5 айның 14 күні бүтін дүниядегі 23 дәулеттен келген ұйғыр вәкілдері Япония, Түркия парламент әзалары білен бірлікте Япония парламент бинасының қанун салонында Дүния ұйғыр құрылтайының 4-й нөвәтлік құрылтайыны ашты. 200 нәтиже мұхбирға Қытайдегі ұйғырлардың дәрт әхвалын аңлатты. О, кішілік оқуқ нақсыны яңғыртып атқан ұйғыр анасы. Автор кітабының ақырда ұйғыр елідегі ұйғырлардың haq davasını Xitay hökuməti qorallıq bastırğan bilənmi tügümeydiganlığını, faqatla Uyğurlarının haq hüququnu özge qaytırıp bergendilə Xitay dövlətigimi kenişlik Xitay puxralarıgımı amallıq boladığanlığı doğrusu özünün qarashlarını bayan qılğan. Şərq Türkistan xalqını 10 neçə il qorallıq bastırış bilən Uyğurların müstəqillik davasından voz keçirməkçi bolğan Wang Luoqian aqibətdə 2009-cu ilə 5-ci il ürümçü vəqəsi yoluqub, Xitay yaqın zaman tarixində mülkərligisiz Uyğurların müstəqillik qarşılıq namayışıq duş gəldi. Bunundan çöcügən Beijing hökuməti təcrübə savaqlarını yəkilləb, Uyğurlar bilən həmsöhbətdə buluşduğun orduğa yəni qatlıq bastırış üçün yeni əməldar Zhang Qunxuanı təyirlədi. Xitay Uyğurlarını bastırış üçün yeni əməldarlarını təyirləyən bolsa, Yaponiya Uyğur kişilik hüquq məsələsini qollaş üçün Yaponiya parlamenti şigini Yapon xalqı Uyğurlarga bağrını açdı. Bu proqramını Erkin Asiya Radiosu üçün Yaponiyadan